δεύτερη όψη της συνομιλίας με τους συναγωνιστές του Αγίου Θεοδόρου. Συνεχίζουμε με την αφήγηση του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου. Λοιπόν, σε πήρανε στην ομορφή τον Ανδρέα.
Ναι.
Μετά εκεί στην ομορφίδα τι έγινε?
Στην ομορφίδα έκαναμε συνεχώς ανακρίσεις. Ήταν ο Περέιρα ο ένας.
Γιώργος Περέιρα.
Ναι. Εκαλοπιάναμε με τα ξύματα του έναν του άλλον να τους καταδώσω έστω και έναν αντάρτη, έστω και έναν, όχι έξερα τον Γρίβανο, έξερα το που ένωσε. Εγώ τους δεν έχω ιδέα τίποτε, ούτε ξέρω που ένω, ούτε... Λοιπόν, έφερνε μου κατηγορίες ότι έβαλα του βόμβανη στο ξενοδοχείο το Ακροπόλ που μείνησκε, όχι έχει στοιχεία για να με πάρουν και να με καταδικάζουν σε θάνατο. Λέω το αν έχεις έτσι στοιχεία είμαι έτοιμος να υποστώ αν είμαι ένοχος. Αλλά λέω του δεν έχω ιδέα ότι με κατηγορείς. Λοιπόν, μια νεκαλοπιάνε, μια συνεχίζαν πάλι το... Είπα σου έφτασε σε ένα σημείο που ήμουν σχεδόν ανέστητος. Ούτε θυμούμαι για μια περίοδο 10-12 μέρες τουλάχιστον. Μπορώ να σου πω δεν θυμούμαι ανεπία ούτε στο, για να ουρίσω. Ούτε φαΐν, ούτε νερό, δεν ξέρω αν μου έδωσε κανένας, διότι δεν θυμούμουν τίποτε. Οπότε άμα έκανα περίπου 12 μέρες, ήρθαν, ανοίξαν την πόρτα, η οποία, όπως ξέρεις, τα κρατητήρια της ομορφίδας ήταν με σιδερόπορτα και είχε ένα μόνο μικρό φεντζίδι πάνω και τίποτε άλλο. Σορμίσα μέσα 5-6 στρατιωτικοί και Τούρκοι, αυτούς τους που είχαν τους επικουρικούς, είχε έναν αξιωματικό. Λέει μου, κάρτε του τα ρούχα, γυμνός. Λέω, να δούμε τι μας περιμένει τώρα. Είχε το, ο αξιωματικός, είναι τη ράβδον που κρατούν οι αξιωματικοί. Κοίταζε πάνω κάτω, πίσω. Κοίταξε καλά καλά. Ύστερα λέει τους, οκ, okay, και έφυγε. Εφιάσει. Την επόμενη ημέρα μεταφέραμε πάλι στο Σεράιν στα κρατητήρια. Όπως σου είπαν, κρατούσαμε για να με μεταφέρουν, δεν μπορούσαν. Και έσυραμε μέσα σε έναν όταν που ήταν ομαδικά μέσα, αρκετοί. Σημείωσε, είχε ορισμένους συναγωνιστές που δεν με καταλάβα, διότι βάλαμε σε άλλο. Ήταν 3-4 αυτά που είμαστε μέσα, κλειώναμε τα καντζέλια και αφήναν ορισμένη ώρα και πηγαίνα για να πάνε στο χωριδίριο ορισμένη ώρα της ημέρας. Και ήταν και ο Στέλιος ο Πιτσιλίδης, ο οποίος ήταν και, ναι, ήταν και στην ομάδα μου κάποτε. Ήταν ο Χριστάκης ο Μάρκου, ήταν ο Έκτορας ο Ελευθερίου, το Τράχωνα. Αρκετοί τέλος πάντων που ήμουν σε τέτοια χάλια που ήταν άνθρωποι που με ξέρα και δεν με καταλάβα. Διότι είπα στα μάτια μου ήταν πρισμένα, ήμουν το πρόσωπο μου που ήταν έγινε πλάσιο και καταλάβαμε όταν σε βγάλαν να πάνε, υποτίθεται είχαν έναν ουρητήριο μόξον και καταλάβαμε ποιος ήμουν, δηλαδή στα χάλια που ήμουν. Έμειναμε μέσα ώσπου εν μεταξύ ούτε δικηγόρον επιτρέψαν να έρθει να με δει, ούτε κανένα δικό μου τίποτε, ώσπου ήρθαν οι μέρες που μας βγάλαν το διάταγμα και στείλαν μας στην πύλα. Αλλά τα σημάδια που μου μείναν είδε τόσα πολλά, αλλά το κυριότερο ήταν, δεν ξέρω, ήταν τα χτυπήματα στο κεφαλί. Έχει φορά που άνθρωπο που τον ξέρω για χρόνια ή καθημερινά το, και έρχεται η ώρα που ξεχάνω να του πω το όνομα του, δηλαδή ξεχάνω το όνομα του να του πω, ναι. Και συμβαίνει μου τα χτυγά του. Επίσης, τα μάτια μου ήταν πειράστησα πολλά. Πήγα στον γιατρό που είχε στα κρατητήρια κάποτε. Λέει μου, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε. Πειράστηκε τον νεύρο ματιού, για να χρειαστεί εγχείρηση. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μετά που έφυγα έξω, εντωμεταξύ, το δάκρυ στα μάτια μου σπανίως έρχεται από τότε. Και αντί να τρέξει από το μάτι μου, τρέχει από τη μύτη μου υγρό. Κάποτε όμως, χωρίς να το θέλω και χωρίς κανένα λόγο, αρχίζει και τρέχει το μάτι μου, τώρα λίγο δηλαδή, αλλά τότε ήταν πολλά, τρέχασε έναν υγρό καυτερό που πέρνα, νόμιζες ότι μου έσχιζε στην αρχή, ήταν συχνό. Ως που πήγαινε τώρα κάθε τόσο, αλλά έχω το ίδιο πρόβλημα. Χωρίς να το θέλω, νομίζει κανένας ότι κλαίω, ρωτάμε να μου παθές. Και περνάει άλλη ώρα.
Έμεινε στα κρατητήρια μέχρι το τέλος.
Ναι, ήμουν στην Πύλαν καταρχήν. Εν τω μεταξύ στην Πύλαν πάλι είχε κάποια απόδραση που έγινε. Επειδή διτυχαίωση των κάμπων γίνω στο ΑΕΗ που είμαστε, είχε αρκετούς γνωστούς και στελέχη. Αργωνώσεως που συνδεούμαστε με εκείνους που αποδράσα.
Ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ο Παυλάκης. Βαροσόδες περισσότερο
στο ΑΕΗ. Ναι, ήταν βαροσόδες, αλλά ήταν και γνωστοί που έξω. Ήταν ο Δάφνης ο Παναγίδης, ήταν, που ήταν της Λεμεσού, ήταν ο Πανίκος ο Γιορκάζης που ήταν.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, και χαντριώτες που συνδεόμαστε στην Λόξο. Σε μια απόδραση που έγινε, πιαν και χωρίσαν μας ένας, γιατί για λόγους ασφαλείας είπαμε. Στη κοτσινοτρουμιθκιά πάλι είμαστε μέσα στη λίστα του που ήταν να δραπετεύσουν. Δυστυχώς δεν ήρθε η σειρά μας ως την ημέρα που ήταν να πει. Εμείναμε.
Αντρέα,
ναι.
Πώς είδες το αποτέλεσμα του αγώνα?
Δυστυχώς τα όνειρά μας είναι πληρώθησαν. Και τα όνειρά μας θα μείνουν ώσπου ζούμε τουλάχιστον για μας. Διότι από τον καιρό που γεννήθηκα και άρχισα και γνώριζα τον κόσμο, τουλάχιστον στο πατρικό μας σπίτι και το περιβάλλον μας, αναγιωθήκαμε με τούν τα όνειρα.
Κάτω από τη σκέπη του Παπακώστα.
Παπακώστα και ορισμένους άλλους συναγωνιστές παλιούς, οι οποίοι μας ενέπνευσαν τα αισθήματα που έχουμε και εξακολουθούμε να έχουμε.
Να είσαι καλά, Ανδρέα.
Ευχαριστώ. Επίσης.
Συνεχίζεται η συνομιλία του Γιάννη Σπανού με τον Παναγιώτη Στυλιανού Φιλιππίδη. Βρισκόμαστε πάντοτε στον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού. Παναγιώτη, πότε γεννήθηκες?
24 Μαρτίου του 1936.
Ποιος σε έβαλε μέσα στην οργάνωση?
Ο Θεόδωρος Ιωάννου.
Ποια ήταν η αποστολή σου?
Η αποστολή μας τότε ήταν ο ματάρχης της Σανέ.
Ναι.
Σάρκη μου νεολαία.
Μάλιστα.
Η οποία ήμουν ο ματάρχης. Είχα ομάδα στον Άγιο Θεόδωρο.
Ναι.
Η αποστολή μας τότε ήταν τα φυλάδια, οι εγγραφές συνθημάτων. Μετά φιλοξένησα στο σπίτι μου τους αντάρτες των Μινάν τη Ζωπηγή και τον Σοφούλη.
Τον Καρλετίδη.
Καρλετίδη, ναι. Εμείνα και τρεις νύχτες σπίτι μας και μετά τους μεταφέραμε στη Ζωπηγή. Με τον Ανδρέα τον Ζωπιάτη. Περπατούσαμε μπροστά εμείς με το σακίδιο με τις χειροβομβίδες και ακολουθούσαν οι δύο αντάρτες.
Με ποιον ήσουν?
Ανδρέα τον Ζωπιάτη.
Ζωπιάτης.
Ναι.
Ήταν από τον Άγιο Θεόδωρο?
Ναι, ήταν από τον Άγιο Θεόδωρο.
Μάλιστα.
Η αποστολή μας ήταν αυτή. Είχα διαταγή να κοιτάζω τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, για να μπορούμε να βλέπουμε εάν υπήρχαν προδότες ή αν συνεργάζονταν με Εγγλέζους ορισμένοι. Ήρθε μια διαταγή μια ημέρα, ήταν τότε στην πολιτική αντίσταση. Να πάμε στον Άγιο Γιάννη, διότι κάποιος έραβε ρούχα, εγγλέζικα, τα οποία τότε σε απαγορεύουν. Πολιτική αντίσταση.
Παθητική αντίσταση.
Πήγαμε στον Άγιο Γιάννη, πήγαμε στο σπίτι του Κώστα Παπαχαραλάμπους. Μας έδωσε έναν πιστόλι, εντυθήκαμε εκεί. Πιάσαμε ορισμένα πράγματα, είχε μια σωλήνα εκεί. Πιάσαμε την και πήγαμε στο καφενείο και φωνάξαμε με τα μεγάφωνα για να μην κινηθεί κανείς. Μπήκαμε μέσα στο εργαστήρι, πιάμε τα ρούχα, έβγαλαμε τα έξω μέσα στην πλατεία, εγκρούσαμε τα και φύγαμε. Η αποστολή ήταν τούτη. Μετά είχαμε διοργανώσει ορισμένα εκδηλώσεις για τους κρατουμένους που είχαν οικογένειες. Διοργανώναμε ορισμένα έργα για να εισπράξουμε ορισμένα λεφτά, να δώσουμε στις οικογένειες, το χωριανό δηλαδή, που είχαν οικογένεια και ήταν στα κρατήρια τότε. Ήταν η διαταγή τούτη. Ο τομεάρχης μας ήταν ο Ανδρέας Αυστία μας.
Μάλιστα. Ο τελευταίος τομεάρχης της περιοχής.
Ναι, ο τομεάρχης της περιοχής ήταν ο Ανδρέας Αυστή.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, ήταν εγώ.
Μάλιστα.
Ελλή αποστολή μας.
Ο αγώνας ήταν θέμα ευκαιριών.
Ναι.
Ο καθένας ό,τι διατασσόταν.
Σωστά.
Συνεχίζεται η συνομιλία του Γιάννη Σπανού στον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού. Μαζί μας είναι η κυρία Δέσπο. Λοιπόν, κυρία Δέσπο, θέλω να μου πεις πώς υπογράφεσαι ακριβώς. Τώρα, πώς υπογράφεσαι.
Δέσποινα Χριστοφίδου.
Μάλιστα. Ο σύζυγος σου ποιος είναι.
Ο Χριστόφορος Χριστοφίδης.
Ο σύζυγος σου ήταν αντάρτης στα χρόνια του αγώνα.
Ναι.
Εσύ πώς επερνούσες τότε, ο σύζυγος στο αντάρτικο. Η Δέσποινα τι έκαμε.
Για να είμαι ειλικρινής, η Δέσποινα παρόλο τον ενθουσιασμό της που είχε, ταλαιπωρήθηκε. Διότι μετά το αντάρτικο, έπιασαν τον άντρα μου, πήγαινε κρατητήρια, έκαμε 33 μήνες. Ταλαιπωρούμε με έναν μωρό στην αγκαλιά μου, στα κρατητήρια, έτυχε να αλλάξω 5 αυτοκίνητα και στο σπίτι μου να μην έρθω. Τόσο πολλά ταλαιπωρήθηκα, αλλά ο ενθουσιασμός μου με δυνάμωνε.
Πες μου, Δέσπο, σε παρακαλώ, πώς εμπήκες μέσα στην οργάνωση.
Συγκεκριμένα, επειδή το σπίτι του πεθερού μου ήταν δίπλα από το σπίτι του παπά Κώστα Νεοφύτου, ο οποίος φιλοξενούσε τους αντάρτες, οργάνωνε το κάθε τι, συνδέομαι μαζί τους που έπρεπε να μπω και εγώ στον αγώνα, να όρκησε με ο θείος ο παπάς και ό,τι μπορούσα πρόσφερα και εγώ με τη σειρά.
Κατά τη διάρκεια που ήταν ο άντρας σου στο αντάρτικο, οι Εγγλέζοι σε ενοχλούσαν?
Πολλές φορές ήρθαν καμάν έρευνες στο σπίτι. Ήμουν στην πύλα που πήγαινα τον άντρα μου στα κρατητήρια και όταν ήρθα μου είπε ο πατέρας μου ότι ήρθε ο Φώκος.
Φώκος ποιος ήταν, το όνομα του ποιο ήταν?
Ο Γιώργος ο Λαϊζίδης
που
τα Χάντρια.
Ναι. Ο Απόστρατος.
Ναι. Και μου είπε ότι ήρθε και γύρευκε μαζί με Εγγλέζους, ξέρω εγώ, και κάμα συνέρευνε στο σπίτι μου.
Σε συνέλαβαν καμιά φορά?
Όχι.
Όταν ήταν ο άντρας σου στο αντάρτικο και μετά στα κρατητήρια, πώς ζούσετε?
Δυστυχώς, όταν έκανα διαβήματα να πιάνω και εγώ κάτι που ήταν άντρας στα κρατητήρια, ήρθε κάποιος του γραφείου ευημερίας, κάποιος κονιώτης, ο οποίος μου συμπεριφέρθηκε μάλιστα και πολύ άσχημα.
Κονιώτης.
Ναι, κάποιος Γιώργος Κονιώτης, το πόδι του, το έναν ήταν έτσι κουτσοδέξερο, ξένον ήταν, κουτσεύκε πάντως. Και μάλιστα όταν ήρθαν εδώ, ήβρε την μάνα μου και την ερώτησε που ήμουν εγώ επειδή στο συνεργατικό δίπλα να ψουμνήσω. Και ο τρόπος που μιλήσε, λέει μου, έλα κυρά μου να δούμε, έκαμε αιτήσεις, λέει μου, παράπονα στους αστυνομικούς ότι εν ήρθαμε, ξέρω εγώ. Λέω του, καλά, έχω ένα μωρό, το μωρό μου μόνο γάλα πίνει. Στο συνεργατικό πιένω, έκανα έναν ορισμένο ποσό που εψούμιζα, μου έδωσα στην άλλα. Θέλεις να σου παρουσιάσω και το χρέος που έχω. Γιατί να μην κάνω κάτι, να πιάσω εγώ να αναγκάσω το μωρό μου. Μετά ήρθε κάποιος άλλος Σάνιος το επίθετο του.
Σάνιος.
Κάποιος Σάνιος, πολύ καλός άνθρωπος, με βοήθησε πάρα πολλά και έπαιρνε επίδομα 14 λίρες το μήνα. Τις οποίες μας ικανούσαν να κυκλοφορήσουμε, να πάμε στα κρατητήρια και να έρθουμε.
Έχεις να μου πεις οτιδήποτε άλλο, Δέσπο, για τον αγώνα της ΕΟΚΑ?
Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό που μου έμεινε πολλά στο μυαλό μου. Ήταν τη νύχτα που ξεκινήσαν οι αντάρτες μας από το σπίτι του θείου του παπά Κώστα για τη μάχη των Χαντριών. Ετοιμάσαμε το τραπέζι, είναι φάση, ήταν παραμονή σήγωσης. Και όταν ξεκινήσαν οι αντάρτες να θείουν, ο πεθερός μου αγκάλιασε τον άντρα μου και πεθύθηκε καλή νίκη. Μου έμεινε πάρα πολύ, έτσι, πολλά μέσα μου που ευκαιβάζαμε το τα ελληνικά βιβλία που μαθαίναμε και στην ιστορία στο σχολείο. Νομίζαμε ότι πράγματι ήταν παραμύθι, ενώ τώρα που το έζησα, για μένα είναι κάτι το αξιέχαστο.
Δέσπο, μπορείς να μου πεις τι αισθάνθηκες όταν άκουσες ποιο ήταν το αποτέλεσμα του αγώνα?
Κοίταξε, αφού έτσι το εγκρίναν οι αρχηγοί μας, ήταν και για μας μια ικανοποίηση, μια χαρά. Το τι συνέβηκε μετά και στα διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου οτιδήποτε θέλεις να μου πεις.
Ήταν μεγάλη χαρά μου που δούλεψα με τον που γνώρισα τον Αυξεντίου.
Γνώρισες τον Αυξεντίου, ναι.
Μάλιστα, και στα Κρυσφύγια τα επία. Φέρναμε τα ρούχα του αντάρτες μας, υπνήσκαμε τα μαζί με την Δέσποινα του γέρου του Σάββα του Κουλαμή. Εμοιραζόμαστε τα.
Τη γυναίκα του Σάββα.
Την κόρη του. Επειδή έτυχε να είμαι κοντά μου, έρχεται του η μάνα μου, τα αδέρφια μου, ο πατέρας μου, ξέρω εγώ. Τα απλώθα στην κουζίνα μου, επίρωνα τη σόβα, εστεχνώνα συνούλιστα. Αν το πρωί να σηκώνω μου και είσαι ακόμα πριμένα, τα έχωνα. Και έγινε την άλλη νύχτα το ίδιο. Επιέναμε μαζί με την κουμιάντη Δέσποινα και τρόφιμα υπέρναμε. Και μάλιστα μία από τις φορές που υπήρχαμε στα κρατητήρια, κάτσαμε στον ίδιο τενεκέ ως τραπέζι που χρησιμοποίησαν ο Αυξεντίου, μαζί με τον Αυξεντίου και φάμε τα φασόλια που με έρθει ο Γιώργος ο Κουλαμής.
Ποια ήταν η άποψή σου για τον Γρηγόρη, τον Αυξεντίο?
Πολύ καλή. Με όλους τους αντάρτες, πλην εκείνοι που ευχήγαν προδότες, είμαστε με όλους κατεθουσιασμένοι. Με όλους. Και ο Γρηγόρης, ακόμα μια κουβέντα να σας πω. Όταν ήταν ο άντρας μου στα κρατητήρια, επία στο θείο τον παπά να πάρω το μωρό μου να μου το βλέπει η αγιά του αντρός μου να πάω κάπου στο Αμπέλι. Και ευκήγε ο θείος ο παπάς από το δωμάτιο και μου έδωσε ένα πεντόλεπτο. Λέει μου, αυτό είναι δικό σου. Λέω του, από πού ήρθε, πότε είναι. Λέει μου, εσύ πιάστο και μη ρώτας. Εγώ επέμενα, άκουσε τη συνομιλία μας μέσα τον Γρηγόρη ο Αυξεντίου μέσα στο δωμάτιο. εφώναξεν, δηλαδή τον εφώναξεν, ήταν λίγο γκράνιχτη η πόρτα και ένεψε το θείο του παπά και πήγε μέσα. Φκένοντας ο θείος, είπε μου να πάω μέσα στο δωμάτιο και θέλω. Πάλι ήταν ο Γρηγόρης, ερώτησε με για τον άντρα μου. Λέει μου, αυτόν θα το πάρεις, είναι που μένα, να πάρεις κάτι του παιδιού σου, λαλί μου, που λέω. Αλλά δεν θέλω να πεις σε κανέναν ότι με είδες. Ναι. Και τον μάτσινε, γνώρισα τον όταν ήρθε που την πυρκαγιά της Πάφου, τον Κυριακό τον μάτσινε.
Τον Κυριακό, ναι.
Έχει πάρα πολλά, αλλά προς στιγμής συγχάνουμε τα συγκίνηση μας.
Μάλιστα. Να είσαι καλά.
Και εσύ καλύτερα. Και σου εύχομαι ο Θεός να σου δίνει χρόνια από τελειώσει το έργο σου. Να φανεί η αλήθεια για οτιδήποτε.
Να είσαι καλά.
Και εσύ καλύτερα.
Θα συνεχίσουμε τη συνομιλία με τελευταίο συνομιλητή, τον συναγωνιστή Ανδρέα Νικολαίδη. Ήσουν ο μικρότερος αντάρτης της ΙΟΚΑ από ένα χωριό που έβγαλε τον μεγαλύτερο σε ηλικία αντάρτη, το Σάββαν τον Κουλαμί.
Τον Ορειβάτη.
Τον Ορειβάτη. Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις πώς εντάχθηκες μέσα στην οργάνωση?
Από τα μικρά μου χρόνια από το κατηχητικό, οι κατηχητές μας έδιναν δύο πράγματα, την αγάπη για την πίστη και την αγάπη προς την πατρίδα. Όταν ακόμη ήμουνα φοιτητής στο γυμνάσιο, λάμβανα συνεχώς μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και διαδηλώσεις οι οποίες γίνονταν με σκοπό την Ένωση. Ήμουν ένας από τους πιο δραστήριους μαθητές στην απαιτίον του Αγρού. Μου μπήκε η έμπνευση ότι έπρεπε να γράψουμε συνθήματα για την Ένωση. Χωρίς καν να έχω οποιαδήποτε επαφή με την οργάνωση, πήγα, αγόρασα ένα κουτί μπογιά και φώναξα ένα συγχωριανό μου και συνομήλικο μου, τον Ανδρέα Θεοδόρου Γρούτα, και γυρίσαμε τον Άγιο Θεόδωρο και γεμίσαμε τους στίχους με συνθήματα για την ΙΟΚΑ και την Ένωση. Όχι. Είχατε κάνει έναν ταμπλό με το οποίο το επικολούσες στον τοίχο και περνούσες το φρουτσίνα από πάνω και βγαίνουν δύο σημαίες ελληνικές με τη λέξη Ένωση. Είχα γεμίσει το χωριό τότε και όταν εξημέρωσαν και τα είδαν οι χωριανοί, εμείναν όλοι έκπληκτοι ποιος τα έκαμε και πότε έγιναν. Για να τους δείξω ότι η Ένωση ήταν ποθητή από όλον τον κόσμο, μέχρι σε ένα γαϊδούρι νεός χωριανού, το έβγαλα δύο σημαίες πάνω στα μεριά του. Ακολούθως, μετά από αυτό το γεγονός, με πλησίασε ο Στυλιανός, ο Σάββας Στυλιανού Κουλαμής, με το ψευδόνυμο Ορειβάτης, και με προσκάλεσε να επισκεφθούμε τον Άγιον Ιωάννη, όπου πήγαμε στο σπίτι του ιερέα Παπά Κυριάκου. Στο τραπέζι έγινε μια συνομιλία σχετικά με την ΙΟΚΑ και με ρωτήσαν τι γνωρίζω για την ΙΟΚΑ και εγώ τους είπα συγκεκριμένα ότι άκουσα ότι είναι φιλενάδα του βασιλιά της Ελλάδος και δίνει χρήματα στην Αγγλική κυβέρνηση για να τη συλλάβει. Τότε ο Παπά Κυριάκος μου έδωσε ένα χαστούκι και μου λέει εσένα κόφηκε πολλά όνος σου. Ακολούθως με ειδοποίησαν ο Μιχάλης Σάββα Κουλαμή και πήγα μια ημέρα στον Παπά Κωνσταντινιοφύτου με το ψευδόνυμο Σωζόμενος και πήρα τον όρκο της ΙΟΚΑ. Ήτανε αρχές Μαΐου του 1955. Άρχισα την αποστολή μου σαν σύνδεσμος μεταφορά υλικού και επιστολών με τα γύρω χωριά. Είχα γνωρίσει τον πρώτον τομεάρχη της περιοχής, τον Ρένο Κυριακίδη και τον Σκουφά, τον Ανδρέα Νέστρος μάλιστα. Είχα συνδεθεί ακολούθως από τον Άγιο Θεόδωρο, κατέβηκα στη Λευκωσία, είχα πιάσει δουλειά στο Χατζή Κυριακού ΚΕΗ και εκεί συνδέθηκα με τις ομάδες της Λευκωσίας μαζί με τους συναγωνιστές τον Κώσταν Ιωάννου και τον Μιχάλη τον Πιτάλη. Είχα... Χριστοφίδη. Ναι. Ακολούθως επέστρεψα στον Άγιο Θεόδωρο με το πρόσχημα ότι ήταν άρρωστη η μάνα μου και ήθελε κάποιον να προσέχει τα μωρά για να ξεφύγω από τη δουλειά δικαιολογημένα. Και τότε ο Σάββας ο Χατζηγυράκος μου λέει, πάρε και έξτρα 7 λίρες από μένα, μου λέει, για να τις δώσεις της μάνας σου. Ήρθα στον Άγιο Θεόδωρο και περίπου τις 6 Ιανουαρίου με συνοδόν την Δέσποιναν Κουλαμή μου είπε να συναντηθούμε στον Πλάτανο, ο οποίος είναι έξω από το χωριό περίπου μία ώρα. Πήγα εκεί, την περίμενα ήρθε και προχωρήσαμε μαζί προς την κατεύθυνση της Αϊτοφουλιάς. Για μια στιγμή σταμάτησε η Δέσποινα, χτύπησε τα χέρια της παλαμάκια συνθηματικά και πήραμε απάντηση πάλι παλαμάκια, οπότε ξαφνικά είδα να βγαίνει από μία καλύβα ένας γέρος. Αυτός ο γέρος ανεγνώρισα στο πρόσωπο του τον Σάββαν Κουλαμή. Πήγαμε κοντά, καλημεριστήκαμε και στο βάθος είδα ξαπλωμένον έναν άντρα, ο οποίος ήταν μέσα σε μια στολή ενός αεροπόρου. Προς στιγμής μου φάνηκε σαν γίγαντας όταν τον είδα κάτω ξαπλωμένο. Λέει, κοιμάται ο μάστρος. Σε λίγο ξύπνησε, βγήκε έξω, πήρε την αλληλογραφία, κουβέντιασε με τη Δέσποινα και αυτή απεχώρησε. Και τότε με ρώτησε ο αυξεντίου, μου λέει, εδώ πάνω που ήρθαμε πρέπει να βρεις ένα όνομα να σε φωνάζω, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα όνοματά μας. Και τότε του είπα εγώ, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, του είπα Αρτίβιος. Και μου λέει, όι βρε, τούτος ήταν Πέρσης. Εμείς θέλουμε ένα όνομα ελληνικό, Υψηλάντης. Θα σε φωνάζουμε Υψηλάντη. Και από τότε πήρα το ψευδόνυμο Υψηλάντης. Περιεργάστηκα τα διάφορα όπλα τα οποία ήταν στο κρυσφύγετο.
Δεν μου είπες ποιος ήταν με τη στολή του αεροπόρου.
Με τη στολή του αεροπόρου, όταν ξύπνησε και βγήκε έξω, είδα στο πρόσωπο τον ίδιο τον αυξεντίου. Μου τον εσύστησε ο Ριβάτης ότι είναι ο μάστρος. Ικανοποιόμαστε μόνο με τη λέξη μάστρος. Τη δεύτερη βραδιά μου είπαν ότι έπρεπε να βγω σκοπός. Αφού βγήκα σκοπός, ήταν γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, ξαφνικά η νεαρή φαντασία μου έβλεπα όπως που να στεκόταν ένας με το όπλο απέναντι μου. Μπήκα στο κρυσφύγετο, ξύπνησα το γέρον τον Κουλαμή και του λέω, έχει έναν κοντά στη δεξαμενή και στέγη και ακούω και θορύβους.
Αντρέα, μια στιγμή για να γυρίσω την καρέτα.